Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Tanja Zeljković, a on je Vladimir Putin.
Ja vas spasil odnažde, mi pobedim?
Jednom sam vas pitao, da li ćemo pobediti? Pobedili smo.
Pobedili! Ja obećao vam što mi pobedim.
Obećao sam da ćemo pobediti. Pobedili smo. Slava Rusiji!
Slava Rusiji!
Ovako se Vladimir Putin sinoć obratio građanima nakon prvih rezultata koji su pokazali da je on novi predsjednik Rusije. Danas svi svetski mediji govore o juče održanim izborima u Rusiji. Guardian donosi analitički članak pod naslovom Da li će putinizam ugledati kraj Putina i pod pitanjem ko je zapravo čovjek koji vlada najvećom zemljom na svetu duže od bilo koga još od vremena Brežnjeva i ko je čovjek kome su svi toliko verovali na početku, čijom voljom, odlučnošću i spremnošću na reforme su svi bili očarani, gotovo opsednuti i gde i kada je pogrešio. Onda, kada se dogovorio sa Dimitrijem Medvedevim da ga kandiduje za predsjednika na najnovijim izborima. Ovim potezom uništio je ne samo Medvedevljevu karijeru i reputaciju reformatora, nego je ozbiljno naudio i sebi. Učinio je izbore koji su usledili, parlamentarni u decembru i jučerašnje predsjedničke, besmislenim, jer je rezultat unapred bio poznat, a tako nešto je moglo da prođe u staroj Rusiji, pasivnoj, fatalističkoj, van vremena, moderno rečeno offline. Kod novih generacija to ne pije vodu. To su pokazali i brojni protesti, a iako je Putin izabran za predsjednika Rusije, svi analitičari se slažu da će mu ovaj treći mandat biti veoma tranzicion, odnosno do četvrtog možda neće biti. A toga nije bilo u scenariju. Čovjek koji je izvukao Rusiju sa ivice kolapsa imao je viziju. Ta vizija po njemu da spasi Rusiju, obnovi njenu snagu i njeno mesto u svetu, ono koje joj pripada, ono koje nije samo zasluženo nego i Bogom dano, zahtevala je bar još dva mandata. Ni za koga drugog nego za njega, Vladimira Putina. Piše Guardian i pita se kako je došlo do toga da čovjek koga su podržavali i oni sovjetski orijentisani i oni koji pripadaju novoj Rusiji izgubi svoje najveće bogatstvo. Politički sluh za ono što Rusi žele i misle. Putinova porodica je živjela u najsumornijem periodu sovjetske istorije, u vreme nacističke okupacije Leningrada. Njegov otac se borio iza linija, izgubili su prvog sina pre drugog svjetskog rata, drugog obolelog od difterije za vreme rata. Kada se Vladimir rodio 1952. godine, smatrali su ga čudom sudbine. Njegovo detinjstvo u socijalnom stanu bilo je teško. Bio je slabašan i outsider. Sanjao je o tome da postane ulični borac, pravi huligan, kako je kasnije govorio. Zadojen sovjetskim filmovima, pokušao je da uđe u KGB, ali su ga odbili jer su primali samo fakultetski obrazovane, ne ulične mangupe. Zato je upisao studije međunarodnog prava na Leningradskom univerzitetu i kada ih je završio, postao je KGB-ovac. Nikada nije bio poznati špijun. Bio je zadužen za strance u Leningradu, a onda premešten u Drezden gde je bio zadužen za regrutovanje funkcionera Nemačke komunističke partije i Štazija, kojim bi podržali Gorbačova protiv antireformiste istočno-nemačkog lidera Erika Honeckera. Nakon toga se vratio u Leningrad i radio za svog nekadašnjeg profesora prava, tada gradonačelnika Anatolija Šopčaka. Guardian navodi analitičare koji ističu da je Putin bio jedan od onih dobro pozicioniranih, prisutnih svuda, ali politički nevidljivih, koji su želi da država ima snagu i uvaženost nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Do 1996. godine Putin je bio nepoznat široj javnosti, ali je postao neophodan demokratama zbog veštine kroćenja čudovišta koje su rane ruske demokrate stvorile svojom haotičnom privatizacijom, kategoriju oligarha. Jedino je Putin umeo da balansira, da sa jedne strane zaštiti oligarhe jedne od drugih i ne dozvoli da njihovi međusobni sukobi dovedu do usijanja i sloma čitavog sistema, a sa druge strane da zaštiti oligarhe od svih zahteva, zahteva naroda, komunista. A način na koji je uspeo sve to da postigne je da ima monopol. ne na gasu ili nafti, nego na nečemu mnogo važnijem u postsovjetskoj Rusiji, na informacijama. Zapravo, Putin je koristio svoje KGB veštine, da radi sa ljudima, što je značilo da radi na ljudima, da ne uništava svoje neprijatelje, nego da njima manipuliše i da ih koristi za svoje ciljeve. Tako je zaštitio novopečene bogataše, a zauzvrat od njih dobio novac kada mu je bio potreban, piše Guardian. Znao je sve o njima, o njihovom poslovanju, tokovima novca i tako bio siguran da neće ustati protiv njega. Ono što je Putin stvorio nije bila obnovljena sovjetska država, iako je nesumnjivo sanjao o njoj, nije bila ni totalitarna jer nije imao totalnu moć. Umjesto toga kreirao je personalnu državu sa njegovim imenom ispisanim kroz nju. Tako je nastao putinizam. Nije gubio vreme čekajući da gradi svoj imidž. Dok se Boris Jeljcin sve više odavao piću i imao nekoliko manjih šlogova, Putin, njegov premijer, bio je veoma aktivan. Čovjek koji je obećao da će pratiti čečenske separatiste do svinca ako treba i ubiti ih, to je i uradio. Kao predsjednik, gologrud je jahao konja, bio na bombarderu Tupoljev, na komandnom tornju podmornice. Ruska javnost je imala, činilo se, neiscrpnu žeđ za Putinom, action manom. Njegov rejting je bio veliki. Ogroman broj glasača je imao iza sebe, sve do jednog dana. Prošlog novembra pojavio se na takmičenju u borilačkim veštinama. Popeo se u ring, uzeo mikrofon i posle samo nekoliko reči publika je počela da zvižde. To je bio znak upozorenja. Protiv Putina su ustali i prokomunisti i tržišno orijentisane nove generacije, svi nezadovoljni nepravdom koja vlada, povlašćenim položajem malog broja ljudi koji žive u blagostanju, selektivnim pravosudnim sistemom. Oni žele jednak tretman u okviru zakona. Tokom svog trećeg predsjedničkog mandata Putin će se suočiti sa dva pitanja. Može li da se odvoji od pogubne elite oko sebe i da li može da se odvoji od putinizma? Drugo je još teže da dostigne. Može li Rusija mirno da se rastane od njega? Baš kada je rešio da se vrati na predsjedničku funkciju, čuo se glas onih koji su protiv njega. Bila je to njegova greška, kako kažu analitičari. Međutim, ima i onih koji smatraju da bi Putin mogao da opstane ukoliko bi promenio neke stvari. Ocenjuje se da Putin, kao i većina Rusa, zapravo ne želi fundamentalne reforme. Čak ni oni, kako tvrde opozicionari, poniženi i pokradeni na parlamentarnim izborima 4. decembra. Iako se svakog dana suočavaju sa korupcijom i neefikasnošću državnih organa i shvataju da nešto mora po tom pitanju da se uradi, oni ne žele temeljne, iznenadne promene. Oni su za evoluciju. Ili kako peva ruska grupa Rafag, naša luda kuća glasa za Putina, naša luda kuća želi Putina opet.
Наш дурдом голосует за Путина, наш дурдом будет Путин враг.
Također postoje razlike u stavovima Skovljena i Rusa u ostalim delovima zemlje, naročito u provinciji. Ovi drugi žele Putina iz 2000. Za predsjednika. Pošto se Putin predstavljao kao strastveni reformator, kakav je bio ranije, ljudi su glasali za njega. Pred Putinom je sada izbor. Da odabere menadžere sposobne da vode show zvan Rusija Inc., što je veoma rizično za njega, jer oni neće biti deo tima, njegovog začaranog kruga iz koga niko ne može da pobjegne. Još opasnije za Putina i samu Rusiju je da budu zadržani svi dosadašnji službenici, prenosioci signala i izvršioci poruka Kremlja. Rusija bi mogla da završi podeljena, kao što je već pretilo 1991. i 1999. godine. To je i dalje noćna mora u glavama Rusa, a Putinova glavna poruka tokom predizborne kampanje odnosila se na kontinuitet i stabilnost, završava Guardian. U svakom slučaju, Rusi će narednih godina slušati istu pesmu. Peva Vladimir Putin lično.
I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you.
9:49, slušate novinarenje Radio Beograda 1. Pored mene sada u studiju moj kolega Borislav Vučetić. Dobar dan, Bora.
Dobar dan i vama i slušalcima Radio Beograda 1.
Uz vašu pomoć ćemo saznati o čemu danas pišu domaće novine.
Ja sam pregledao bar jedno desetak dnevnih novina i odabrao sam nešto, ono što je možda meni privuklo pažnju. Ne mogu da se otegnem utisku one vesti od juče i čak su neke novine danas i na naslovnoj strani ponovo pričali o tome, to je ona teška saobraćajna nesreća na putu, pančevačkom putu kod Beograda. I prvi tekst koji sam pronašao u Kuriru današnjem kaže da je vozač Predrag Bojanić, onog BMW-a, uhapšen sinoć oko 10 sati po hitnom nalogu Republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac, jer je izazvao tu nesreću koju su poginule dve devojke, dvoje teško povređeno. Inače, kako je rekao portparol tužilaštva Tomo Zorić, određen mu je pritvor od 48 sati. Slučaj će preuzeti Okružni sud u Beogradu i osnova je bahata vožnja zbog koje su poginule dve devojke. Zanimljiv podatak pronalazimo u svim tim vestima. Kaže, upravo u prvim izveštajima, prvim vestima posle nesreće je bilo ono vozač pijen. On je, bar tako piše, kažem, u novinama, alkotekst pokazao da je imao 0,39 promila alkoholu krvi, upućen je na tekst krvi. Prvi test je pokazao da je imao 0,72, a sad kasnije 0,50 promila alkohola. To je sve preko one granice dozvoljene 0,30. Sad pitanje je to, pitanje, kažem, shvatanja, na kraju bezbednost saobraćaja je stvar svesti. Da li je neko pijan sa 0,3, 0,31 ili 0,29?
A i stručnici velika... uvek kažu da je da. Potpuno individualno.
Pazite, to je individualno. Pitanje svesti je da li vi reagujete kako treba ili ne reagujete kako treba. U svakom slučaju, strašno je kada se dogodi nesreća, ali sudeći i laički gledano, one posljedice, one nesreće su posljedice stvarno velike brzine, jer onako raspadanje, da kažem, vozila ne može pri malim brzinama da bude. Strašna vest je za mene, bar i u današnjem Blicu, čak i na naslovnoj strani, otac na vestima saznao da su mu ćerke poginule. Navodi se, kaže, gledao sam vesti, čuo da se desila nesreća na pančevačkom putu, da su stradale dve rođene sestre, kroz glavu mi je prolazilo da su to moje devojčice, uzalud sam ih zvao telefonom, a policija mi je rano ujutro potvrdila. Kažem, strašna vest, ali uz to opet ide ono pitanje, kao što sam rekao, pitanje bezbednosti saobraćaja, stanje svesti, ali sada koliko mi znamo da vozimo, koliko smo sigurni u naše sposobnosti, evo lepo je vreme, sad se svi malo lako opuštaju, još ima rizle na putevima, a taj pančevački put je prema jednom istraživanju proglašen za najbezbedniji put u našoj zemlji, bar što se tiče nekih elemenata saobraćaja, ali ako vozite tim putem, one dve kolovozne trake sa po dve saobraćajne trake zaustavljeno otprilike skoro autoput, imate onda ukrštanja. E sad, ma i meni je teško iskreno rečeno da vozim 60 i gledam, vozim 60, zašto? Udarit će me po džepu ako idem do Pančeva, pa ima onaj deo 80 pred ograničenjem, 80 pred onim vijaduktom za Pančevo. E sad, mnogi će tu požuriti zato što je dobar put. E sad, tu treba uskladiti i stručnjaci da kažu svoje reči, da se nađe neki način.
Da li je
način.
Tu ta brzina realna ili da. Nije?
Ali
to je pitanje.
Lako možete da kupite auto, evo, pale su cene i to je vest iz presa. Automobili nikad jeftiniji, desetine novih modela ispod 10.000 evra, a polovan auto za 1.000 do 2. Kada govorimo o bezbednosti saobraćaja, jedna kratka vest iz politike, verovali ili ne, u Gvineji u saobraćaju nesreći 50 mrtvih, 27 povređenih, vozili se kamionom, otkazali mu kočnice, pao u liticu, ljudi išli na pijacu, dobro, to je tamo prevozno sredstvo, a to je u stvari pokazatelj da se u saobraćaju gine više nego u ratovima. Još jedna vest, ako imamo vremena, iz novosti. Ono što je interesantno, i dalje Evropa i mi, Srbija će uz taj status kandidata dobiti više novca, međutim tek od 2014. godine ovaj prvi ciklus završen, ali ono što je zanimljivo u tom tekstu mi je meni bilo, malo je poznato da svako fizičko ili pravno lice može da konkuriše za finansiranje u okviru IPA programa. IPA, to su oni predpristupni fondovi i tu mislim da ima šanse. A zašto? Evo, malinari, malo poljoprivrede, malinari su ugovorili prodaju 50.000 tona zamrznute maline sa austrijskom kompanijom i to po ceni od 1,21 euro za kilogram maline. Firma se bavi otkupom toga, nažalost, i u ovom tekstu koji je objavila Pravda piše da se to prodaje u infuzu, a onda se posle pakuje pod nekim brendom i, verovali ili ne, naša malina u evropskim supermarketima košta 12 do 20 evra kilogram.
Ali znamo da je sok od maline neprevaziđen, Boro.
Da,
volite,
lepo
pijete.
Vreme, ja uskoro počinjem da vozim i motor, znači 0% alkohola, vežbamo malinu, a uveče možda, ali sutra sigurno ne znamo.
Hvala, najlepše bi je ovo moj kolega Borislav Vučetić, koji između oslogi prati dakle, probleme saobraćaja i završeno je novinarenje Radio Beograda 1 za ponedeljak 5. marta. Ostanite na našim talasima. Za 6 minuta kreću vesti u 10. Čućemo se. Novinarenje. Radio Beograd 1.